седмица. Неделни радио магазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan. Evo nas u danu u kome se preklapaju dva praznika. Pravoslavni Uskrs i praznik rada 1. maj. Svima koji slave želim srećne praznike, a evo i o čemu ćemo razgovarati danas u sedmici. Kako proslavljamo praznike i kako obeležavamo važne datume? Koliko na to utiču istorijske i društvene okolnosti? U kojoj meri kalendar praznika prati prirodne cikluse? U sedmici danas o značaju praznika, običajima, simbolima i ritualima. I o tome kako su se praznici proslavljali u bližoj ili daljoj prošlosti. Gosti emisije su profesor Vesna Marjanović, etnolog, dr. Vesna Tomić, socijalni psiholog iz Instituta za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut i Veljko Stanić iz Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u sedmicu.
Oj lijerče, Boga moli, oj lije, da zarosi sitna rosa, oj lije, da navade ravno pole, oj lije, da se rodi berike to, oj lije, zelen klas poži i djata, oj lije, crven groz polos jata, oj lije. Navade ravno pole, oj lije, da se rodi berike to, oj lije, oh, 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 oh,
Humanitarni koncert za prvi stacionarni hospis u Srbiji. Simfonijski orkestar RTS-a. Program Barber, Adagio, Sibelius, Vals Trist, Hristić, šest koncertnih slika. Solisti Katarina Aleksić violina, Ljubiša Jovanović flauta, Slobodan Marković klavijature, Nikola Mijajlović truba. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 7. maj, u 20.00.
U svetu odmetnika vratila se svojoj prošlosti. Ali, da bi zaštitila svoju porodicu, dokazaće svima da je njen život samo njena stvar. Natalie Portman i Joel Edgerton u opakom westernu i uzbudljivoj drami. Opasna Jane. U bioskopima od 28. aprila. Distribucija Megacom Film.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja
ceo život svoj, suze, krv i znoj večno vežu nas.
Najnovi izdanje legendarne Ju grupe Evo stojim tu u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Atelje 212 prikazuje!
Pijani, najnovija drama Ivana Viripajeva. Režija Boris Liješević. Atelje 212.
It's an English part.
Burek je predjelo, pecivo koje se može pronaći u mnogim zemljama koje su nekada bile u sastavu Osmanskog carstva. Pravi se od lisnatog ili kiselog testa i uglavnom se puni sirom, mlevenim mesom ili spanaćem. Burek se inače jede, ali ne i ovaj. Ovaj burek se gleda. Sergej i Branislav Trifunović u filmu Burek.
Sam Burek.
U bioskopima od 5. maja.
Eko.
Danas u sedmici o praznicima, proslavama, običajima i ritualima. Gosti u studiju su profesor Vesna Marjanović, etnolog, dr. Vesna Tomić, socijalni psiholog i Veljko Stanić, istoričar. Vesna, da krenemo od toga kakav je ovo dan u kome se preklapaju zapravo dva praznika, jedan pravoslavni, religijski i drugi državni praznik.
Jeste, upravo da čestitam svim vernicima koji slave Vaskrs sa Hristos Voskrese ili Vaskrese, kako se gde kažu, kaže se i jedno i drugo je ispravno, mada se stalno pitamo šta nam je tačno. To je zapravo se poklopilo. Nije ništa neobično da se poklopi državni praznik, 1. maj, praznik rada, i da se poklopi proslava, odnosno Vaskrsa, praznik uskrsnuća Isusa Hrista. A to je na jednoj strani ono što znamo. Neki put su nam praznici katolički i pravoslavni zajedno ovoga tipa, a neki put je razdvojeno. U ovoj godini je razdvojeno zato što su pravoslavci čekali da prođe nedelja punog meseca, jer znamo da se po pravoslavnom kodeksu iščekuje nakon prolećne ravnodnevice prva nedelja punog meseca. Ukoliko se poklopi sa jevrejskom pashom, što se ove godine dogodilo, pravoslavni vernici, odnosno kako se kaže istočna pravoslavna crkva, pomera veliki praznik za narednu nedelju po punom mesecu.
Ali samo što je sada. Postoje neki datumi unutar kojih mora pravoslavni Uskrs ili Vaskrs?
Dešava se da bude nešto pre blagovesti, dakle nakon ravnodnevice prolične, i ne može da bude posle 8. maja, odnosno ne može da bude kasnije. Dakle, to je taj neki raspon, dakle mesec neki put 5 nedelja, ali ne više od toga kad može da bude praznik. I ove godine nam se poklopilo i državni i crkveni praznik da su u istom danu.
Zašto je Uskrs najradosniji hrišćanski praznik?
Upravo na tome počiva dogma uopšte hrišćanske vere, religije, jer kako se kaže, Dokazuje se time da apsolutne smrti nema. Dakle, Isus Hrist je vaskrsao i prvi među ljudima u svom ljudskom obličiju, a svim ostalim smrtnicima vaskrsava duša. Zapravo na tome i počiva hrišćanstvo i zato je to najveći praznik, sad mi još dodajemo i najradosniji, ali najveći praznik religijski i hrišćanski.
Vratit ćemo se nešto kasnije opet toj simbolici Uskrsa. Vesna Tomić, psiholog, zašto su praznici važni? Kakav vi imate doživljaj praznovanja i praznika?
Uz srećan praznik na današnji dan, koji želim svim slušaocima i uopšte svima koji slave, sa socijalno-psihološkog stanovišta, praznici su veoma važni, jer je to jedna divna prilika da se okupi cela porodica. Dakle, da budu na jednom mestu u isto vreme, da se razmene emocije, da se razmeni, bude direktna komunikacija, ne putem tehnika, tehnologije, odnosno telefona i kompjutera. Tako da sa tog stanovišta ima puno benefita od praznika, pogotovo kada ovako lepo i malo duže traju, jer 5 dana je prilično dosta dugo, da ljudi budu zajedno, da ne idu na posao, da komuniciraju, da se bave jedni drugima, da razmene iskustva, da porazgovaraju, da se nasmeju i da se vide sa prijateljima. Naravno, ima dosta vremena za to, tako da su benefiti brojni sa psihološkog stanovišta za sve praznike, pogotovo ove koji lepo i traju još.
Koliko je važan život po ritmovima?
Pa važan je utoliko što on, pre svega pojedincu, omogućava da ima utisak da drži sve pod kontrolom. I tako u ritmovima svi mi živimo, pod obavezama, raznoraznim ili navikama, kako god da ih nazovemo. Ali u svakom slučaju, svako kad se rodi, dakle i od najnižih uzrasta predškolskih, postoje određeni ritmovi koji su prirodni, koji su dobro poznati, utvrđeni i koji omogućavaju jedan sigurno dobar psihofizički razvoj za svakog pojedinca i za porodicu u celini sami.
Još ćemo i o tome pričati koji je sve značaj praznika. Veljko Stanić, istoričar. Pa evo da krenemo sa vraćanjem u prošlost. Počeli smo priču o Uskrsu, posle ćemo više i o 1. maju. Kako se Uskrs nekad obeležavao u staroj Srbiji?
Da, nesumnjivo da je Uskrs jedan od onih ključnih porodičnih praznika i da je on imao vrlo istaknuto, prominentno mesto. U svakom osvrtu na prošlost valja krenuti od toga da postoje dva međusobno kompetitivna pristupa prošlosti i jedan bi bio istorija kao nauka, dakle kao disciplina, kao jedan put racionalne potrage za onim što smatramo istorijskom istinom ili racionalnim znanjem o prošlosti, a drugi bi bilo sećanje, koje može biti lično, kolektivno sećanje jedne zajednice, nešto što određuje njen kolektivni identitet, i tu postoji jedno dvojstvo, jedan dualizam, jedan rivalitet. I francuski filozof Paul Ricoeur je govorio da je pravedno sećanje ono koje pronalazi pravi balans između ovog racionalnog i ličnog, emocionalnog ili društvenog, ako hoćete. Kad je reč o sećanju, praznici su upravo oni koji normiraju, koji kanonizuju određeni poredak sećanja, i to su uporišne tačke, ritmovi našeg života. U staroj građanskoj Srbiji uz Božić Uskrs je bio glavni porodični praznik, ali i tu postoji jedan dualitet. Naime, sa stvaranjem moderne Srbije od 19. veka pojavljuje se i proslava Nove godine i to doprinosi jednoj složenijoj slici tog prazničnog ambijenta u Srbiji. Svakako do vremena one druge Jugoslavije, socijalističke Titove Jugoslavije, Božić i Uskrs su bili, dakle, glavni praznici, i to vidimo na primjer i u starim novinama. Ako prelistamo brojeve Politike, onda ćete u vreme Uskrsa pronaći uskršnji dodatak, koji ne samo da je jedna publikacija, uslovno rečeno kalendarskog tipa običajnog, nego i prava hrestomatija izuzetnih književnih tekstova, gde su vodeća pera, ili naučnih tekstova, istorijskih i drugih. Slična stvar je i sa Božićem. Tu uvek pravimo jednu vrstu poređenja.
Da, sad mi pade na pamet, Vesna, da se vratimo možda još malo dalje u prošlost. Od kada u stvari ovaj hrišćanski kalendar, odakle je on preuzet? Šta je bilo pre hrišćanskih vremena?
Vidite, ovo, kad, ako govorimo o hrišćanstvu, dakle, Uskrs je, s obzirom da je to povezan sa dogmom hrišćanskom i vaskrsnuće Isusa Hrista, on se proslavlja, bar tako kaže istoriografija crkve, da se proslavlja od drugog veka. Dakle, to je najstariji praznik koji se ustoličio i proslavlja se upravo po ovom principu izračunavanja vremena. Mi imamo zabeleženo i kroz istoriju crkve da se recimo Božić slavio i 25. aprila. To je bio, šetao se dok se nije u četvrtom veku skoncentrisalo na 25. decembar, kada se proslavlja Božić recimo. A Uskrs je dva veka ranije već bio ustoličen i postavljen za ovo izračunavanje vremena.
A koje je objašnjenje za to?
Zato što se povezuje sa tom dogmom, upravo sa vremenom kada je bila i tajna večera i kada se sve iz tog života Isusovog, šta se sve dogodilo, na koji način, i to se povezuje sa Starim zavetom, sa Biblijom, kada je bio progon Jevreja, i upravo se tu nadomešćuje sa vaskrsnućem.
Ajmo malo, da ste hteli
da... Ja bih samo dodao da, naime, upravo od ranog hrišćanskog vremena, od ranog srednjeg veka, prvih tih vekova posle Hrista, vode se, je li tako, velike debate, disputi, rasprave o računanju takozvanih uskršnjih tablica. Dakle, postoji jedan vrlo određen način kako vi možete unapred izračunati kada će prema određenom kalendaru nastupiti Uskrs. I to je jedna ovako od zanimljivih stvari, primjer, koje se uče iz pomoćnih istorijskih nauka, kada neko ko se bavi istorijom mora da se malo pozabavi matematikom.
Da bi se te tablice razumele.
Da.
Hajde da popričamo malo o simbolima Uskrsa. Zašto jaja? Zašto crvena jaja? Da li je svuda tako?
Da, to su već kasnije. Ta sva simbolika dolazi mnogo vekova kasnije nego što mi mislimo, ali se naravno pripisuje to najranijem periodu hrišćanstva. Međutim, sa bojanjem jaja, negde bar tako istorijske činjenice kažu da se počelo u 12. veku, da na ovim našim prostorima se jaja boje i šaraju batik tehnikom, odnosno ukrašavaju voskom, negde od 16. veka, bar po nekim zapisima, da se sve to vezuje za početak za manastirska okruženja, a te kasnije je ušlo u narod. Dakle, nije to tako kad pogledamo istorijsku prošlost, nije to tako davno bilo kada se počelo sa ukrašavanjem jaja, ali mi to pripisujemo najranijem periodu. Sam bih ja htela da dodam, s obzirom da se svaka i religija i ono što je cilj da se utvrdi u narodu, da ona ima i neku svoju vrstu scenografije. Tako da je u tim prvim vekovima hrišćanstva i na početku sa Isusom Hristom, recimo, bile su te liturgijske drame gde je bukvalno oživljavan život Isusa Hrista, gde su glumci na dan Uskrsa, na dan praznika, izvodili ili u crkvi ili pred crkvom, su se događali određene dramaturške te predstave koje su povezivale i u stvari na jedan način nepismen narod su uvlačila u hrišćanstvo, u celu priču uskrsnuća. Naravno, kasnije je to sve, te liturgijske drame su vremenom i proterane iz crkve. Ostalo je samo u pravoslavnoj crkvi vertep, jel, za Božić, ali sve ostalo je nekako i proterano. Mi imamo beleške još iz 6. veka. Naš kolega Stanoje Bojanin je upravo te svetkovine i zabave srednjovekovne Srbije zabeležio koliko se crkva borila da iskoreni upravo i da izbaci i glumce i sve oni koji dočaravaju na jedan drugi način u stvari tu prazničnu atmosferu u okruženju crkve.
I šta sad danas imamo od svih običaja?
Od te simbolike jeste. Ono što je preteklo i što je ostalo i u 21. veku i što je dobilo jednu vrstu komercijalnog značaja, a to su upravo uskršnja jaja. Sa druge strane imamo opet jednu simboliku zeca, pa onda
otkud zec
jeste
tu,
zec, pa koke i pile. Sve je to nekako povezano. Pa vidite, mi sad vrlo često, već godinama, kad me pitaju otkud nam zec u kulturi, pa to je vezano upravo za te prve hrišćanske legende o uskrsnuću Isusa Hrista. Pa s jedne strane mi možemo da kažemo zec je brza životinja i ta jedna od legendi kaže brzinom zeca se pronela vest na sve strane sveta da je Isus Hrist vaskrsao, a sa druge strane ipak je tu u samom uskrsu, ma koliko nema narodne religije, tu imamo uvučeno ono što je vezano za buđenje prirode, za proleće, za sve te običaje iz prehrišćanskih religija koje su bile važne za populacije i nepisme narod. Naravno, i onda zec je životinja koja se plodi najviše i u toku godine. Dakle, iz te strane zecu je mesto u ovakvom jednom prazniku. Mi smo putem doseljavanja Nemaca na ove naše severne prostore još u 18. veku dobili tu sliku zeca, pa Srbi koji su živeli tada na južnim prostorima Ugarske i kasnije u Austro-Ugarskoj, oni su i tekako to prihvatili, tu praksu zeca i gnezda. Gnezdo opet jaje, klica života, pucanje kore je zapravo život, crveno jaje je krv, jer to je kao prva jaja, bojena su bila u crveno, a što je opet vezano i za neke prehrišćanske religije i kultove, gde su pronađene recimo u Wormsu, to je u Bavarskoj današnjoj, kaže u 4. veku su se nalazila u jednom ženskom grobu dva crvena gušćija jajeta. Zapravo to je, jeste smrt s jedne strane, ali opet simbolika da se život nastavlja i ponovo se rađa.
Sve je puno simbolike kada se obeležava Uskrs. Vesna, kad zamislimo tako jednu trpezu na kojoj su svi rekviziti koji su spomenuti, dakle i jaja i zečići i koke i pilići i okupljena cela porodica, kako biste vi skenirali tu neku generacijsku priču?
Generacijska priča, pre svega, ja mislim da bi trebala da bude svevremenska. Dakle, okupljanje generacija različitih iz iste porodice na istom mestu, isto vreme za trpezom, uz obeležavanje praznika, je nešto što je dobitno za svakog člana pojedinačno i za tu porodicu kao maticu, dakle svakoga društva, pa i našeg. Sa druge strane, imamo savremene društvene tokove gde je u velikoj meri institucija porodice izgubila na značaju. Dakle, sa tog socijalno-psihološkog stanovišta, prosto porodica je negde se osavremenila, otuđila, članovi sad u interakciji jedan sa drugim su se u određenoj meri otuđili jedni od drugih. U svakom slučaju, porodica je izgubila i autoritet koji je imala za razvoj mladih, odnosno budućih generacija, potomaka, znači i dece i unuka i tako dalje. Tako da u tim situacijama kada su svi zajedno, prosto situaciono je izazvano da su upućeni jedni na druge, da se bave jedni drugima i da razmenjuju sve ono što nisu stigli da kažu tokom godine. Sa druge strane, kada se posmatra sad porodica kao matična ćelija u odnosu na neposredno socijalno, dakle na prijatelje, dalju rodbinu i tako dalje, praznik je prosto Bogom dan da se razmene dobre emocije, da se razmene čestitke, prosto dobra energija između svih njih, bilo da je grupa u pitanju ili individualno. Tako da to je što se tiče, kad bih skenirala o čemu se tu radi. Inače, ja moram da kažem da ja nisam baš bila duboko impresionirana sa porukama SMS za, i za Božić i za Uskrs. Dakle, to mi je potpuno nešto delovalo, ne znam kako, neadekvatno, da nekad ne koristim drugi izraz. Međutim, kad sad pogledate sa druge strane, kad sam malo razmislila bolje, u stvari to je razmena dobrih emocija, pozitivnih emocija, to su čestitke, to je uvek za nešto što je dobro, za nešto što znači volim te, mislim na tebe, brinem o tebi, setio sam te se i tako dalje. Prema tome, kako god da se emituju poruke, odnosno čestitke kroz poruke, je nešto što je dobro.
Pa i na ove moderne načine.
Naravno, sve u svoje vreme, ali prosto, eto, to je tako malo možda deluje i novokomponovano i jednostavno nije to to, ali u svakom slučaju važno je da se šalje dobra emocija, dobra vibracija, čestitka, prosto da je to za čoveka značajno.
Pa htjela sam da dodam još i ovo, da, s obzirom da smo mi emigraciono područje, da jako puno naroda odlazi van naših granica. Evo sad, porodice ne mogu, prosto ne mogu da se spoje i da budu sve zajedno u tom činu komunikacije, to ih pomoću hrane i da budu za trpezom zajedno. Ali ne za Vaskrs, ali recimo kod krsnih slava dok sam istraživala, vrlo često su mi pričali, jeste preko Skype-a, svi smo zajedno. Uključe se i onda dok traje porodični ručak i oni, članovi porodice, nekada je bilo jako važno naglasiti da svi dolaze, koliko su udaljeni, svi dolaze da budu na okupu. Međutim, sada je to prosto nemoguće izvesti, što iz ekonomskih razloga, što iz nekih drugih, ali i onda savremena tehnika omogućava novu vrstu komunikacije.
I smanjuje trud. Da, to je sve jako dobro, naravno i pozitivno, ali sa druge strane vi imate trud koji je vrlo bitan, koji se ulaže, dakle emociju dobru, trud oko organizacije praznika, oko, evo sad kako je koleginica rekla, dolaze, skupljaju se na isto mesto i sve. U korist toga su savremene tehnologije, vi pritisnete na dugmence i vama je tu svako koga, s kojim ste u komunikaciji u stvari. Tako da je malo trud umanjen, ali u svakom slučaju benefit ostaje i to je ono što je najbitnije za ovakve praznike.
Veljko, kakav je vaš stav? Dakle, uloga modernih tehnologija u obeležavanju tradicionalnog praznika.
Da, ja bih dodao da su te promene zapravo također konstanta. Ako uzmete protekla dva veka, razvoj gradskih sredina, urbanizaciju, to je neminovno nosilo promenu, jel tako, u sebi. Tako da se jedna proslava takvog praznika drugačije organizovala u Beogradu, u kome su se već organizovali balovi ili čak novogodišnje proslave, nego naravno u onoj seoskoj sredini koja je bila izraz tradicije, patrijarhalnosti, kolektivnog nacionalnog identiteta. Tako da lično nisam možda toliki poklonik ili zarobljenik modernih tehnologija, ali razume se njihovo mesto i ulogu u svemu tome.
U ovom delu samo još, i to hoću da vas pitam, ovo što je Veljko sada spomenuo, ta razlika ruralnih i gradskih sredina, koliko se ona danas osjeća?
Sve manje. Mi kad govorimo, pogotovo naravno kad je reč o naseljima koje su na važnim komunikacijskim putevima ili u blizini gradova, te razlike i nema. Ali verujte mi da i u selima koje su poprilično udaljene, planinskim selima, upravo postoji kompjuter, ako je postoji dobra veza, upravo ta savremena komunikacija putem interneta i tekako je stigla već i u zabačene krajeve.
Kao što sam rekla, danas se preklapaju dva praznika, Uskrs i 1. maj, praznik rada. U drugom delu emisije više o 1. maju, gosti sedmice Vesna Marjanović, Vesna Tomić i Veljko Stanić. Slušate Sedmicu, 1. maj, praznik rada, i da se podsjetimo događaja koji su se dakle dešavali početkom maja 1886. godine u Chicagu. Veljko, izvolite.
Upravo tako, to su višednevne demonstracije, desetina i čak stotina hiljada radnika u Chicagu, velikom industrijskom centru Sjedinjenih Država. U središtu njihovih zahtjeva bila je borba za osmočasovno radno vrijeme. I to je jedan od glavnih zahtjeva u decenijskoj borbi za radnička prava. Ako se vratimo u drugu polovinu 19. veka, to je dakle Europa i Amerika, odnosno svet druge industrijske revolucije. To je i vrijeme ulaska masa u politiku, vrijeme formiranja modernih političkih partija. Tako da nas ta činjenica ne iznenađuje suviše. Već 1889. druga internacionala, koja je dakle bila nosilac jedne velike međunarodne organizovanosti radničkog pokreta, socijalističkog pokreta, je izabrala upravo 1. maj, iako su se glavni sukobi desili nekoliko dana kasnije. Izabrala 1. maj kao taj datum, i zaista u decenijama koje su slijedile 1. maj će biti najvažnije mesto političke poruke u Kraljevini Srbiji. Već od posljednjih godina 19. veka će se 1. maj također obeležavati, a početkom 20. veka u Srbiji će, iako nije bilo tako brojne, razvijene, organizovane radničke klase kao društvenog sloja, pojaviti jedna vrlo disciplinovana i dobro oformljena socijaldemokratska partija koju će voditi Dimitrije Tucović. I on će upravo sa Slavije kretati u te povorke prvomajske i druge proteste. Dakle, 1. maj je svakako jedan konstitutivni element, kako na zapadu, u liberalnim društvima druge polovine 19. prve polovine 20. veka, sve do tih posleratnih godina, misli se na drugi svjetski rat, kada je zapadno društvo pronašlo put ka onome što je welfare state, radničko zakonodavstvo, socijalna prava i tako dalje, i kada je to istovremeno otupelo oštricu radničkog pokreta.
Uh-huh. Ali čini se kao da onda taj barjak na neki način preuzima upravo ovaj socijalistički blok u poredom.
Tako je, jer u 20. veku zapravo imamo nove ideologije. To više nije pomalo romantična ideologija druge internacionale. To je sada jedna daleko profilisanija, ideološki ubojitija struja, komunistička. I dakle, sa Sovjetskim savezom taj plamen, kako se nekada govorilo, se proširio. Imate izuzetno jak radnički pokret u Nemačkoj i sve do uspostave nacističke vlasti Nemačka može da utone u jednu socijalnu komunističku revoluciju. I drugi svjetski rat naravno tu menja mnogo, jer Sovjetski savez odnosi ključnu ulogu u pobjedi protiv fašizma i u svjetskim razmerama deo njenog ideološkog programa se preliva, tako da Jugoslavija je jedno parče tog, tog mozaika.
Da li je 1. maj zapravo praznik rada ili praznik radničkog pokreta?
I jedno i drugo, da. Zapravo radničkog pokreta sigurno kao manifestacija volje, odlučnosti, snage. Praznik rada bilo bi nešto benignije. Ali, naravno, komunisti i levičari su izgovorili rad je stvorio čoveka i oni su visoko dizali taj svoj barjak i tako se identifikovali.
Malo pre dok je išla muzika, Vesna Marjanović nam kaže da sada prelaskom na priču o 1. maju mi zapravo izlazimo iz privatne i ulazimo u kolektivnu zonu.
U javnu sferu, jeste.
Praznik, da.
Upravo jeste tako. Mi malo pre smo pričali o porodici kao nukleusu i svaka porodica opet u tom nekom svom mikrookruženju slavi praznik. A mi ove godine eto imamo i sa 1. maj, koji je i kolektivni i javni praznik, gde se sve proslavlja napolju, a ne unutar porodice. Ali malo pre na kolegu samo da se nadovežem, ono što je Veljko rekao, 1. maj kao praznik. Tu se nekako odigrala i sekularizacija prethodnih praznika. Vidite, 1. maj nam pada između dva Đurđevdana, ako govorimo za istočnu pravoslavnu populaciju i za katoličku. I jedna strana i druga strana su Đurđevdan, Sveti Đorđe, i u hrišćanstvu je veoma značajna ličnost, ali isto tako i praznik koji je nadomešćen na neke prehrišćanske, ja bih rekla i panevropske kultove i obrede, gde vi imate o 1. maju ono Majalos ili Majpan ili već kako se gde naziva, gde se proslavljao 1. maj u narodu. Praznik slavljenje života i proleća. I mi sad imamo ovde sa ove druge strane radničku klasu koja je isto potekla iz one masovne narodne populacije, jel tako, selo, grad, tako da je jako lako bilo prihvaćeno i na, kod nas kao praznik da se slavi, a on je zamenio
kako,
već jedan...
Kako prirodni ciklusi u stvari utiču na društvene?
Ne samo da utiču, nego su prosto iskorišćeni. Iskorišćeni su i u socijalističkom vremenu. Vi kad analizirate sad kalendar socijalističkih praznika i kalendar Srpske pravoslavne crkve, vi ćete vidjeti da seoske svetkovine su plus minus u 2-3 dana sa onim socijalističkim. Recimo, ako je crkvena slava ili seoska slava bila o Velikoj Gospojini, vi, pogotovo ovde u Sremu, se to može lepo videti, za 2 dana imate socijalističku slavu tog naselja. Pa dosta toga je nadomešten, pa na kraju krajeva i sa Novom godinom. Nova godina kao početak koji se kod nas i nametnuo i slavila se između dva Božića.
Da, ali evo nas u proleću, premda nam vreme to nešto ne dozvoljava da se baš tako osjećamo. Vesna, zanima me i taj lični, pojedinačni doživljaj buđenja proleća i svih ovih praznika koji bi trebali na neki način i da slave i da obeležavaju taj deo godine.
Kako god definisali pitanje i kako god definisali temu, jako je dobro da postoje praznici, dakle i ovi verski i državni, već kakva god da je podela, i da je to prosto u interesu zaštite mentalnog zdravlja svakog pojedinca sa različitih aspekata, gledano sad psiholoških, dakle pre svega neodlaženje na posao, dakle odmor, ta mentalna distanca od svakodnevne rutine, od svakodnevnog rada, od svakodnevnih obaveza, dakle u svakom slučaju je nešto što je dobro za mentalno zdravlje, kako god da se realizuje porukama, Skype-om ili in vivo, što kažu, u direktnoj komunikaciji, prosto su to sve dobre stvari, korisne stvari i neophodno ih je kao takve, naravno deo su i tradicije i kulture, neophodno ih je sačuvati i učestvovati u njima koliko god je moguće sa stanovišta pojedinca.
A da li je tačno da ipak na većinu ljudi buđenje prirode i lepo vreme utiče povoljno?
Pa znate šta, to su neka opšta mesta, ja pretpostavljam da da, ali to ne znači da će mi kiša ili loše vreme, ako ste vi mentalno dobro sami sa sobom, da ne kažem, da ne koristim ovu stranu terminologiju, mentalno fit, to će uticati kao nešto što je minimalni doprinos, ali neće diktirati vaše dnevno raspoloženje. Dakle, nećete vi biti tužni, neraspoloženi, da ne kažem depresivni, izraz koji se mnogo koristi i zloupotrebljava u javnosti. Dakle, nećete vi biti neraspoloženi, neaktivni, distancirani od ljudi ako je vreme loše. Ali u svakom slučaju da je bolje, da je prijatnije, znači vizualno je prijatnije, u doživljaju je prijatnije, veći je broj mogućnosti za organizaciju tog vremena, za druženje i tako dalje, ali ne kao nešto što je na prvom mestu, nego možda na malo iza petog više.
Kako pamtimo 1. maj u vreme socijalizma? Ono što prvo pada na pamet su, čini mi se, one parade, je li tako?
Da, ali danas od parada ostaju zapravo samo nostalgična sećanja ili manje nostalgična sećanja. 1. maj danas u Srbiji ima više tu prazničnu atmosferu. On je danas svakako više proslava, druženje sa prijateljima u prirodi i tako dalje, a o proslavama za vreme socijalističke Jugoslavije ostala su samo maglovita sećanja. Naime, to je bilo vreme jednog ipak autoritarnog režima koji je u skladu sa svojim potrebama artikulisao i poredak sećanja i praznične cikluse, tako da pored onih revolucionarnih praznika koji su bili vezani za narodnooslobodilačku borbu, uspostavljanje nove vlasti i proglašenje socijalističke republike, 1. maj je bio jedan od tih fundirajućih praznika. Zato što nominalno, pa ako hoćete na neki način i suštinski, radnička klasa je bila uporište tog režima, tog poretka, koji nesumnjivo jeste doneo ogromnu industrializaciju do tada slabo razvijenog jugoslovenskog prostora i nažalost u ovim neprilikama tranzicije radnička klasa je doživela jednu tragičnu sudbinu da od temelja jedne države postane zapravo siroče, da ostane bez te države, ujedno i bez svojih prava. I tu dolazimo do onog fenomena koga se isto setimo svakog 1. maja, a to je da smo skloni da tog 1. maja proslavimo te prvomajske uranke, izlete u prirodi i tako dalje, a da zapravo nemamo prave proteste, iako je brojna radnička klasa koja je ostala pogođena tranzicionim promenama u ogromnim problemima već dugi niz godina. I to je sada jedna opet dilema. U prošlosti mi smo imali jake partije levice. Ja sam pomenuo Tucoviću, posle smo imali svakako komunističku partiju koja je bila vrlo ozbiljna partija i sebe ozbiljno doživljavala. Danas i zapravo u to postkomunističko vreme Srbija nije pronašla novu partiju levice. I tako se ni ta radnička prava nisu ponovo i na drugi način artikulisala.
Vesna, kako se sećamo 1. maja za vreme socijalizma?
Vidite, sam kad pričamo praznik, to asocira na prazan dan, je li tako? Dan bez rada. I to je zapravo bio dan odmora u nekom mom odrastanju, kada se manje putovalo, porodice se su okupljale, išle su na izlet ili na neka kraća putovanja, uglavnom se boravilo u prirodi. Bilo da je hladno kao danas, bilo da je nekako
pravo
proleće, a onda potom mi dolazimo, već kako smo se približili kraju 20. veka, turističke ponude su bile sve više i više, sve više i više se izlazilo i odlazilo na neke druge destinacije i provodio praznik. Danas, ono što ja i na terenu čujem od svojih kazivača, jeste da se omladina, recimo po selima, negde još pod kraj 20. veka, ali pogotovo u ovih 10-15 godina, okuplja ujutro rano i da izlazi i da pale vatre. Već to nekoliko
to
dana
uranak, pre taj uranak je opstao.
Jeste,
kao
onda običaj. Opet ima raznog dovijanja kako da se mlađa deca spreče da izađu. Dakle, u sećanju su ostale nekadašnje vatre, ne ove
revolucionarne,
nego okupljanje i ono što mi u narodu kažemo iće i piće, dakle roštilji i sakupljanje sve na prosto jedna dobra atmosfera. To je ono što je ostalo i u pričama, u narativima, u kulturi sećanja.
Da, jedna dobra društvena socijalna vibracija i razmena emocija takođe dobra.
E sad, u isto vreme, dakle o kome pričamo, u doba socijalizma, nije se blagonaklono gledalo na proslavljanje verskih praznika, pa ipak ta se tradicija održala. E, volala bih da čujem da li su rađena neka možda posmatranja, istraživanja o tome Da li su ljudi i u to vreme slavili verske, u kojoj meri su slavili verske praznike, obeležavali krsne slave?
Vidite, oni jesu, slavljeni su svi i mi, mislim da je to malo sad već postalo uobičajeno da se govori o nekom velikom vakumu od 50 godina. Nije ga bilo toliko, jer ne bi se sve to brzo vratilo, to je činjenica. Ali u porodicama, a na našim prostorima jeste da je bilo više generacija zajedno živalo, pa pogotovo gde su bili stariji ukućani, nije se prekidalo nikako.
To je stvar onog sećanja o kome je Veljko na početku pričao.
A isto tako kad govorimo o Vaskrsu, s obzirom da je on uvek se proslavlja nedeljom, nedelja je dan kada se ne ide na posao. I to je, ako ništa drugo, bar su se farbala uskršnja jaja i niko nije branio, bar u mom okruženju, a evo i Beograd i Zemun su mi jako poznati.
Kakav je vaše doživlje i vaše sećanje vezano?
Pa u svakom slučaju dobra, vezana za porodicu i za jedan i za drugi praznik, s tim što smo upravo ovako, kako su i kolege opisale, za 1. maj to su bili kratki izleti u užem porodičnom krugu, opet uz tu socijalnu interakciju sa drugima, dakle na otvorenom, a za Uskrs sa najužim krugom porodičnim, odnosno u najužem porodičnom krugu u kući. Dakle, sasvim dobra sećanja i mislim da će to biti i za ubuduće sasvim dobro u perspektivi, prosto da se to obeležava, slavi i da se naravno samim tim profitira na, sa aspekta mentalnog zdravlja.
90. su donele prosto jedan veliki povratak čitave tematike i religijskih praznika i religije, naravno u mnogo slučajeva autentično, a u mnogim slučajevima tu se dešava i jedan moment pomodarstva. Volela bih da čujem vaše razmišljenja i o tome.
Znate šta, šta god da vam kažem kao lično mišljenje, uvek ću da završim s tim da je komercijala čudo, da je pomodarstvo vrlo efikasno, da ga ima u velikoj meri i da prosto to nisam, dakle u tim krugovima, ni intelektualnim, ni novokomponovanim, ali mogu da razumem da to postoji i da se to prosto, da je to nešto što je u ovom trenutku aktuelno, čega ima i prosto se konstatuje bez ikakve borbe i roptanja, ali jednostavno ja nisam deo tog sveta i tog sistema, tako da za mene je tradicija, porodica, kultura, kulturni identitet, nacionalni identitet, knjiga, nešto što je prioritet. A sve drugo je dobrodošlo u određenoj meri, svakako, ali ne kao dominantan stil življenja.
Veljko?
S jedne strane, svakako razumljivo da su se te promene 90-ih manifestovale na tako očit i ne uvek prijatan, možda oku prijatan način, zato što ako uzmete ranije decenije, mnogi su po inerciji, po nekakvom društvenom ritmu sledili legitimitet jedne ideologije jednog vremena i njegove vrednosti, po znacima navoda. Kada je tog legitimiteta, tog sadržaja nestalo, morao se pronaći drugi i u politici je on profilisan sa ne mnogo sreće, nažalost, u raznim političkim partijama, programima i svemu onome čemu smo sledili, ali i u onom svakodnevnom životu ili čak i u tom privatnom planu i pre svega u javnom ispoljavanju tih sadržaja, to je bila jedna gotovo zakonomerna posledica.
Sa aspekta nauke, ja mislim da 90. godine tek trebaju da se proučavaju onako studioznije, mada sam se tih godina baš nalazila na različitim terenima istražujući, videla se ta potreba ljudi da zbog svega što se dešavalo i što je počelo da se dešava na našim prostorima, ali ljudi su želeli da iskažu svoj identitet. Dakle, dolazi do agresivnog ispoljavanja svog bića, svog entiteta na jedan način, dolazi do, kako bih rekla, te potrebe da se iskaže da sam ja pravoslavac, iako do juče uopšte nisam bio u religiji pravoslavnoj, ili na jedan put je došlo i do izmišljenja tradicije, pa do, i do pojave onih arhaičnih momenata koji su se napustili. Jer moramo misliti o tome da tradicija je promenljiva i tradicija nije jedna konstanta, kako sad kažemo nešto je tradicionalno pa se ne menja. Menja se, ali u onom segmentu da su ti elementi prepoznatljivi, da možemo, oni se osavremenjavaju, ali su prepoznatljivi i vezuju se za određene rituale, entitete, već o čemu se priča. E, 90. su donele jednu agresiju. Međutim, vreme je učinilo svoje. Vi vidite, sve manje i manje sada dolazi. Prosto,
da li nekako sve neke, dolazi, jest, stvari dolaze na svoje?
Isfiltriralo se, jeste, na neki način, i mislim da je dobro. Jeste, u etnologiji, antropologiji onog vremena se jako pričalo o tome šta se dešava u našem društvu i prosto smo bili kao neki lekari, donosili dijagnostiku, ali ne i šta, kako da se leče. I dobro je da nismo uticali i pružili neke modele koji su opet subjektivni. Tako da je tek dolazi na red to studiozno proučavanje 90.
Evo, bližimo se kraju današnje emisije u kojoj razgovaramo o praznicima. Volila bih još jedno važno pitanje, evo proću vas Vesna pitati. Razgovarali smo dakle o Uskrsu i o 1. maju. U osnovi Uskrsa je priča o pobedi života nad smrću. U osnovi ovog državnog praznika je priča o radu. Dakle, sve neke izuzetno važne kategorije, izuzetno važni delovi ljudskog življenja. Da li svaki praznik u osnovi ima nešto tako, neku važnu?
Sigurno da se zasniva svaki praznik, pa evo idemo u susreti Đurđevdanu, ima opet svoju neku simboliku i zasniva se na nekoj poruci. Sa ove strane jeste pobeda života, jeste da je tu mladost, da su tu deca, ona su u prvom planu, vi imate i u prošlosti da su decu darivali dva put godišnje, o Božiću i o Uskrsu. Dakle, dete je kopča sa tom tradicijom o kojem smo pričali, i to je na neki način nastavlja se i kroz decu se nastavlja. S druge strane, 1. maj nije samo praznik rada, on je praznik zapravo podizanja svesti za svoja prava. Dakle, to je ono bitno o čemu treba da mislimo i kao pojedinci i kao kolektiv, da je to i bio praznik i da treba da ostane praznik gde se legitimno iskazuje i ono naše nezadovoljstvo.
Vesna, šta čovjek na ličnom planu može da učini da bi evo na današnji dan zaista osjetio radost?
Pa na ličnom planu pre svega da bude okružen sa bliskim ljudima, dakle sa ljudima sa kojima je u emotivnoj vezi, ne mora da bude najužava porodica, to se podrazumeva i na taj uži socijalni krug. Dakle, to je nešto što je na prvom mestu u svakom slučaju i najbitnije. Dalje, da organizuje sebi i svojim bližnjima vreme tako da im to bude prijatno, da to bude u skladu sa običajima, tradicijom i kulturom, kako se to obeležava. I treće, svakako da se vremenski distancira od svakodnevnih navika, radnih ili studentskih, dakle obaveza koje ima već svako od nas, zavisi u kojoj fazi razvoja. Dakle, to bi bile možda neke tri najključne, najbitnije dobiti radnika, jednog i drugog.
Veljko, vama za kraj ostaje da se slažite ili ne slažite sa ovim što
sam čuli. Sasvim se slažem, i zapravo 1. maj je jedna vrsta pobede životne i svesti da možete živite od svog rada, da su to vaše prava, da za to budete priznati, tako da sasvim se slažem sa tim i želim vašim slušalcima srećan praznik.
Hvala vam najlepše što ste bili gosti sedmice. Profesor Vesna Marjanović, etnolog, dr. Vesna Tomić, socijalni psiholog iz Instituta za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut i Veljko Stanić iz Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Tonsko-tehnička realizacija emisije Branislava Urošević i Igor Dragićević. Producent Aleksandar Radović. Izbor muzike Bilja Krstić. Ja sam Ivana Pribićević i želim vam prijatan praznični dan uz Radio Beograd 1. Ljubav.